Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Jeg kunne tænke på dig.
Jamen, ja, hvad har du lyst til?
Altså, på Eiffelbar, der kan man Eiffel.
Ja, det er jo det.
Så skal jeg en Eiffel.
Jamen, det tager jeg også, så.
Så finder jeg to Eiffel.
Tak.
Ja, tak for det. Jamen, velkommen, Tobias. Det er fedt, at du kunne komme her til Eiffelbar og mødes med mig. Jamen, altså, jeg må jo hellere ligesom starte med at sige, hvem vi er, tænker jeg, og hvorfor vi er her. Fordi jeg har jo fået den gode mulighed for at invitere dig her i dag og snakke med nogle ting, som vi begge to synes er spændende. Og du er jo Tobias Lindholm, og du har arbejdet i mange år som filminstruktør, men også manuskriptforfatter inden. Tak. Nu kommer der øl. Tusind tak. De rigtige ejfløde. Nå, skål. Ej, den er ret god.
Den er ret god.
Mm. Nå, men og du har lavet nogle virkelig spændende og meget sådan intense film. Du har lavet R og Kapringen. Og så er du sådan helt super aktuel lige nu med din film, der kommer ud her, Krigen. Og jeg hedder Trine Mygind Korsby, og jeg er antropolog. Og jeg har for nylig forsvaret min PhD i antropologi på Københavns Universitet. Og den handler om menneskehandlere og alfonser i Rumænien. Og den er baseret på feltarbejde, hvor jeg altså har boet sammen med de her mennesker og interviewet dem og lært deres familier at kende osv. i et lille års tid, hvor jeg har boet der i det østlige Rumænien. Og altså interesseret mig for, hvad det er for et liv, de har, og familierelationer, og hvordan de laver deres business. Men jeg tænkte, at det ville være helt vildt spændende at snakke med dig, fordi jeg tror, vi har nogle gætter jeg på, for jeg har jo ikke mødt dig før, nogle fælles sådan, passioner for de her skyggesider i livet, måske kunne man kalde det, og se nogle nuancer i folk, der ofte betragtes sådan som the bad guys i vores samfund. Så det håber jeg, vi skal snakke om. Og så håber jeg også, eller forestiller mig, at vi også skal snakke om, altså hvordan det er at have været for os hver især, både som filminstruktør og som antropolog, at være i de der settings med nogle mennesker, der i hvert fald umiddelbart er anderledes end os selv, og lever meget anderledes end os, og også nogle situationer, som kan være farlige og ubehagelige og grænseoverskridende.
Det vil jeg helt vildt gerne snakke med dig om. Altså, det vil jeg selvfølgelig gerne snakke om den måde, jeg arbejder på, men det kender jeg meget til. Jeg vil virkelig, virkelig gerne høre, ud fra sådan et helt fagligt, videnskabeligt perspektiv, hvordan er det, jeg arbejder, hvordan går du ud og researcher, hvordan beslutter du dig for din historie? Nu har jeg jo læst lidt, da jeg blev inviteret. Sørget for at komme til at læse det, jeg kunne af din PhD og nogle af de artikler, der er skrevet omkring det. Og jeg føler mig dybt beslægtet med materialet, og samtidig også heldigvis provokeret af at gå ind og se verden fra menneskehandlerens synspunkt. Og så gjorde det noget virkelig, virkelig spændende for mig, fordi jeg i morges læste online en informationsartikel, som jo er skrevet, inspireret med nærmeste udpluk fra din PhD, som afføder en debat på 30-40 indlæg, hvor informationslæsere viser sig at være lige så rabiale, som i øvrigt mener jeg er nationen.
Ja.
Og det var enormt rart at få sådan en fordom, du ved, aflivet. Det er altså ikke kun kloge, hvor du sidder på information. Måske er lige talt en lille smule højere, men måden, man sviner hinanden til på, og beskyttet bag skærmen, kan tillade sig og disse hinanden på det groveste. Og dit arbejde var virkelig fascinerende for mig. Og mindede mig om, at verden jo heldigvis er mere nuanceret, end vi ved. Det er jo det, vores arbejde handler om i bund og grund. Så tak for, at du inviterede mig.
Jamen selv tak. Og jo, så tror jeg, det er meget godt, at vi lige siger jo, at vi sidder jo her på Christianshavn på Eiffelbar. Og det er fordi, jeg synes, at sådan et type værtshus som Eiffelbar bare kan være virkelig godt til samtale. Altså fordi her er sgu sådan lidt, har meget nede på jorden, og ting bliver tit sådan lidt, altså det der prætentiøse, eller sådan, når man ikke har mødt hinanden før, det kan godt bare blive pillet ud af situationen. Så jeg synes tit, og også når jeg tænker på alle de gange, jeg også sådan fagligt har, ja, altså skulle have samtaler med folk, jeg heller ikke kendte før, altså der kan det bare være et godt sted at mødes. Men det var du heldigvis enig i.
alkohol er jo virkelig godt til mange ting. Blandt andet også til at starte samtaler med fremmede mennesker, ikke?
Ja.
Så lige om, hvad tager det, 5 minutter, tror jeg, at drikke det der. Og så tager det 5 minutter yderligere, før den virker, så tror jeg altså, det kører meget godt.
Så kører vi. Ja. Helt klart. Jamen, ja, altså, jeg kunne bare godt tænke mig at starte med at høre noget om sådan det der, som jeg sagde før med, at du også på en eller anden måde arbejder med og har kigget på forskellige måder sådan skyggesider i samfundet eller mennesker, der også er i svære dilemmaer, men også altså de der sådan, kan man sige, modsætningspoler med det gode og det onde og alt sådan noget. Altså, hvordan er du blevet interesseret i det?
Men den, altså, for det første så, at det, der allerede er blevet fortalt, er jo sjældent interessant at fortælle. Og der er jo masser af historier om, hvor nemt det er at sidde i danske fængsler. Hvor meget det er en feriekoloni, og hvor meget man politisk set har lyst til at give højere straffe. Men jeg synes aldrig, der var nogen historie om, hvor hårdt det egentlig er at sidde i fængsel. Og så tænkte jeg, at det er så interessant at fortælle. Det er jo en historie, der ikke var fortalt. Og det var en helt personligt for mig, var det en vigtig film. Jeg havde en ven, der fik en ret lang dom på det tidspunkt, der gik på filmskolen. Og i mine brevveksler med ham, og i mine besøg hos ham, gik det op for mig, hvor brutalt det danske fængselsvæsen er. Uanset hvor meget man ønsker at snakke om højere straffe, så kan jeg næsten ikke forestille mig noget mere brutalt og voldeligt miljø, end det, jeg blev vidne til. Mm. Og det tænkte jeg, det er der ikke særlig mange, der ved. Så det bør vi lave en film om. Og så gik jeg i gang med at prøve at skrive om det og research på det. Og det kræver jo, som du ved fra dit arbejde, det kræver jo enormt meget arbejde. Og først og fremmest kræver det at vinde nogle menneskers tillid. Altså nogle mennesker, der kan føre en ind i mørket. Fordi det der er særligt ved mørket, det er jo, at det ikke åbner sig.
Mm.
Og at man selv må prøve at finde lampe og finde vej derind.
Lige præcis.
Og det er det hårde arbejde, kan man sige.
Ja.
Så det var det, jeg gik i gang med, og det modsatte havde jeg så lyst til, da jeg lavede Kæbringen, som man kan sige, nærmest var sådan en modpol. Altså, jeg synes fagligt set og teknisk set, at vi blev ret gode, da vi lavede R, til at fortælle i meget små rum med mennesker, der bare sidder og venter på noget, der skal ske.
Mm.
Det var som om, vi fandt en vej til at arbejde med det. Og det havde jeg lyst til at gøre igen, men at udvide og finde en, altså finde en verden, hvor det fandtes, men hvor der også fandtes noget andet ufortalt. Og så jeg en dokumentarfilm om, som Niels Giversen havde lavet for Danmarks Radio, omkring den danske rederi Clipper Group, der havde haft et skib kapret af somaliske pirater. Og der fulgte man direktørens forhandlinger med de her pirater. Og så tænkte jeg, hvis nu jeg bare laver altså det, der foregår på skibet også, så er der en ret vild fortælling, der ser på en situation, og ser på to mennesker, der er taget til gidsel i den samme situation, hver sit sted i verden.
Mm.
Og så var det jo samme igen. Altså det, så var der, havde vi begyndt at udvikle en metode, kan man sige, til hvordan man skulle researche på de her fortællinger.
Og hvad var det, altså, hvordan gik I til det?
Jamen, det, man har, altså, det der jo heldigvis er tilfældet for sådan som os to, det er jo, at alle mennesker vil gerne fortælle deres historie.
Mm.
Man skal bare spørge på en rigtig måde. Eller rettere sagt, man skal nærmest bare lade være at spørge. Man skal ligesom bare prøve at finde dem. Det er i hvert fald min oplevelse. Min oplevelse er at prøve at møde verden, uden at vide noget som helst. Uden at have en agenda. Det er meget afgørende i mit arbejde, at jeg ikke har en agenda fra starten. Men har lyst til at undersøge. Og det er jo klart, at jeg har en vinkel ind. Men ellers accepterer, at det er nogle andre mennesker, der er eksperten. Det er altså ikke mit politiske udsagn eller budskab, der er interessant. Men derimod de mennesker, jeg møder, og den verden, vi møder, ikke?
Men jeg synes, det er virkelig interessant, det du siger, altså det der med, at man nemlig heller ikke tager udgangspunkt i sin egen, altså heller sit eget sådan moralske kompas nødvendigvis i, hvordan man vælger at gå til den historie, der skal fortælles. Altså, og det er jo også noget af det, altså nu nævnte du selv sådan indledningsvis, hvordan nogle mennesker har reageret på, altså den type forskning, jeg laver, hvor jeg ligesom har kigget på, prøvet at tage perspektivet fra dem, vi aldrig nogensinde hører om, altså menneskehandlerne og alfonserne. Det svarer jo lidt til, at du i din film Kapringen havde lavet en film fra piraternes synspunkt, og at du ligesom havde prøvet at se det med den, gennem den linse. Og der har det været meget interessant for mig at opleve, hvordan folk, altså alle mulige mennesker, har simpelthen lavet et eller andet link mellem, at det skulle, altså at jeg så, fordi jeg beskæftigede mig med det perspektiv, at det så var en eller anden accept fra min side, eller godtagelse fra min side, at jeg sagde, så det, jeg synes, det er godt, det som menneskehandler eller alfonserne gør.
Ja.
Og det har altid undret mig utrolig meget, og det undrede mig også, da der kom hele det der kommentatorspor på den der artikel i Information.
Jamen, jeg tror dit billede med, at vi har et moralsk kompas, det har vi også i fællesskab som land, vi hænger sammen. Mm. Ud fra et moralsk kompas. Og i det øjeblik, du går ind og menneskeliggør nogle så menneskelige handlinger, som menneskehandel, som der har været fokus på alle mulige måder, men aldrig fra det perspektiv. Mm. Så går du ind og roder med det kompas. Det er jo forfærdeligt. Det er jo en skrækkelig fornemmelse at miste overblikket i den her verden, hvor man moralsk skal tage stilling til alt muligt. Så må man sige, at du jo... Altså, jeg havde ikke forventet, at jeg kunne blive provokeret. Er det vel? Jeg havde sådan set forventet, at jeg godt kunne rumme at fatte sympati. Mm. Og det kan jeg jo ikke lade være med, når jeg læser om mennesker, der lever i så stor fattigdom under de vilkår. Jeg kan jo i hvert fald ikke lade være med at få forståelse og få et perspektiv på mit billede af romanske menneskehandlere. Man kan jo allerede nærmest høre det. Det er jo romansk menneskehandel. Det har sådan noget... det er jo nærmest som at sige monster.
Ja, det kan næsten ikke blive værre, vel?
Det kan ikke blive værre. Altså, det skulle da lige være krigsforbryder.
Ja, ja.
Apropos, ikke? Og det er jo enormt interessant, men man får skabt sådan nogle fjender, man får også nogle gange malet sig selv op i et hjørne, kan jeg forestille mig. Men hvordan er det i din verden? Fordi en ting er, hvad... Nu virkede det som om, at en del af informationsnationens bidragyder også var studeret røvere, ikke? Men i en akademisk verden... Altså, jeg laver jo underholdning. Mm. Så kan det være, der er lidt oplysning i det, men i princippet er det jo spillefilm til biograferne, det er noget, til et underholdningsmedie, ikke? Når du laver noget, så har det jo en autoritet...
Ja.
Altså et akademisk arbejde, en Ph.D. fra Københavns Universitet. Er du bange for, at det, du skriver, eller dit resultat, overvejer du, om det kan blive taget som gidsel i en kampagne, du ikke har lyst til? Hvor dit arbejde jo pludselig bliver et værktøj for nogle mennesker, som du egentlig ikke har lyst til at være værktøj for, og afgjort ikke har lyst til at hjælpe?
Helt klart. Og det er jo... Men sådan er det jo med alting. Man kan overhovedet ikke styre. Du kan heller ikke styre nu, når krigen kommer ud. Så kan du virkelig heller ikke styre, hvilke retninger den kan blive tolket og brugt. Og, altså, folk kan jo finde på alt muligt med det, man laver. Og jeg tror, hvis man går rundt med den frygt, så får man for det første altså, et virkelig besværligt liv, og også, tror jeg, et ret kedeligt fagligt liv. Mm. Altså, man bliver også nødt til at kaste sig ud i nogle ting, fordi man tror på det. Og jeg tror dybt i min sjæl på, at det er meget, meget vigtigt med alle problematikker, om vi taler om krig, eller om vi taler om menneskehandel eller alfonseri, at vi får mange nuancer på tingene. Men ja, der er alle mulige, der kan tolke på det, man gør, bruge det, argumentere for osv. It's part of the game.
Ja. Ja, specielt med krigen her, har jeg jo, hvad kan man sige, gjort samme overvejelse. I princippet er det jo, fordi jeg har været bange for, at man... At den, altså, der er ikke nogen... I og med, at man jo efter jeg lavede den her film, valgte at nedlægge Irak-kommissionen og krigskommissionen, så er der jo pludselig, hvad kan man sige, et rum, der er frataget nogle mennesker, der har noget at sige.
Mm.
Og på den måde kan man sige, der kommer min film ud på et heldigt tidspunkt, håber jeg, fordi den kan invitere til samtale. Men den er også... Der er en større risiko end nogensinde for, at den bliver taget som gissel i en politisk debat, som jeg egentlig ikke har lavet den fra. Altså, jeg mener ikke, at det er en politisk film. Jeg mener ikke, at dit arbejde er politisk. Det kan bruges politisk. Og det kan gøre det lidt farligt at lave det. Fordi i det øjeblik, man bliver bare en lille smule kontroversiel, som du gør, når du går ind og menneskegør menneskehandlere og fortæller mig, i hvert fald følelsesmæssigt, når jeg læser, at det også er lidt synd for dem.
Ja,
eller at de ikke kun er bødler, men også offer. Og den kompleksitet, som verden jo er.
Men jeg tror bare slet ikke, jeg ville hellere bruge de termer, altså om, at de både er bødler og ofre. Jeg tror bare, at jeg har ligesom bare prøvet at kaste mig ind i den verden, og de er jo, altså, de er jo mennesker, og de vil heller ikke selv betragte sig selv som ofre. Og det er der faktisk flere af dem, der har sagt til mig også, altså jeg er sgu ikke offer for noget, altså jeg har selv valgt det her osv., også selvom de er i fattigdom osv. Og det betyder ikke, at jeg hverken accepterer eller ønsker eller noget som helst de handlinger, de gør. Men at forstå dem, altså forstå handlingerne, er jo noget andet end at sige, det er skidegodt. Lad os blive ved med at gøre det. Nogle gange har de jo også spurgt mig i konkrete situationer, hvad jeg synes om et eller andet. Altså det er jo også opstået. Situationer med konflikter mellem alfonserne med deres sexarbejder, hvor bølgerne også har gået højt. Og der har jeg altid sagt min mening, som er min menneskelige mening inde i hjertet. Og det har da også givet mig problemer nogle gange. Så ja, altså, Men
om for rundt af, så tror jeg faktisk, at bare lige for at sige, at jeg er fuldstændig enig med dig i, at verden netop ikke er så sort og hvid, at det ikke er en deling imellem offer og bødler. Men det, jeg synes er interessant, det er, at i modtagerens bevidsthed er jo i øjeblikket, hvor man sidder og læser, det er jo ikke så nuanceret endnu.
Mm.
Der er man stadigvæk fremkaldt med, at der findes offerne, altså disse kvinder, der bliver handlet.
Ja.
Og bødlerne, dem der handler dem og tjener en masse penge på dem. Og det tager en ret lang tid at acceptere, at det kompas ikke virker. Men det er noget andet, man skal tro på. Altså i gamle dage blev man, for lang tid siden blev man halshugget, hvis man mente, at jorden var rundt.
Mm-hmm.
Og det tager jo altså noget tid for os at fange fidusen. Og det gør det jo, bare, jeg synes bare, det gør det enormt vigtigt, dit arbejde. Men det er også meget komplekst, fordi du dels jo henvender dig, kan man sige, til en akademisk verden, hvor dit arbejde har en helt klar funktion. Men det omsætter sig også meget hurtigt praktisk politisk, fordi du bliver talerør for noget, jeg ikke har hørt før. Altså menneskegørelsen af disse,
ja.
af disse menneskehandlere.
Men ja, altså... Ja, jeg tror bare, at jeg bare altid vil holde det flag højt, og jeg tror, det er godt, at vi har fået de der nuancer med. Og det er jo også det, du selv spiller på, ikke? Altså i din film. Altså, at vi skal se baggrunden for, hvorfor folk gør, som de gør, og sådan noget, for at få en... Altså, det er jo ikke så, fordi vi skal gå fra R og synes, at alle kriminelle i danske fængsler, at det er bare super, men vi skal forstå nogle af baggrundene for, hvorfor de er landet der, hvor de er, ikke?
Helt afgjort. Jeg kan huske, at jeg begyndte at se på... På sådan, da jeg lavede er, så begyndte jeg at se på en eller anden måde forstå ideen om, at samfundet er sådan en maskine, som producerer alle mulige forskellige produkter, ikke?
Ja.
Og der var ikke noget offer i at blive et af de affaldsprodukter. Men maskinen laver også affaldsprodukter.
Ja.
Og nogle af de affaldsprodukter ender i fængsel, og ender med at skabe sig et liv i fængsel. Stort set et helt liv. Så er der en gang med nogle breaks, hvor man er ude. Men det er mere sådan nogle ferie opdagelser i almindelige menneskers liv, hvor man tager ud, og så begår man kriminalitet i langt stykke tid, indtil man bliver fanget for den nye kriminalitet, og så ferien slut, og så går man tilbage bag trammer, hvor normaliteten nærmest er derinde,
ja. Og
det er defineret. Det synes jeg var vildt spændende at blive opmærksom på, fordi pludselig var det umuligt at dømme nogen. Altså ikke at dømme dem straffen, men moralsk set. Ja. Dømme nogen, fordi jeg begyndte stille og roligt at forstå, hvorfor. Og det er jo værdien i at nuancere. Problemet for mig at se ved at nuancere lige nu er, at det tager lang tid at nuancere.
Mm.
Og det tager lang tid også at forstå nuancerne.
Ja, og det er jo så der, at der bliver man så bare rystet, altså i sin grundvold. Og der kan man sige, at der er filmmediet jo rigtig godt, ikke? Altså når jeg tænker på, det kan for eksempel være situationer, hvor at, altså jeg fulgte jo de her menneskehandelsbagmænd i deres hverdag, som jeg nævnte før. Og det var jo, kunne være for eksempel at stå den ene aften med dem på den lokale stripklub, hvor der var flere af dem, der ligesom mødtes og også ligesom havde et centrum for deres piger, der kom ind og ud af døren og blev sendt ud med kunder i taxaen, og så sad de der og kiggede på på stripperne. Og så sidde der og så også opleve, at de kunne have sådan nogle ret heftige skænderier eller irettesættelser af deres sexarbejder, hvor jeg også altså, nogle gange heller ikke altid synes, det var rart selv. Og være i den der situation, hvor man også netop føler sig selv menneskeligt sådan presset af at opleve det. Og så næste morgen møde op hjemme hos den her person, den her Alphonse, til hans børnefødselsdag for hans datter. Og så opleve hans sådan ømhed og omsorg for hende, og ligesom opleve de der skift hos de mennesker. Altså det gjorde et ret stort indtryk på mig, og det kan man sige, det kan jeg prøve at formidle skriftligt, men det er klart, det kunne have været nogle gode scener i en film, ikke? Der kunne have altså ligesom have omsat det på en måde, så modtageren kunne have altså have set nogle af de nuancer med egne øjne på en eller anden måde.
Helt afgjort, altså der findes utallige film, som netop gør det, altså for mig at sige, så handler alt drama om at tage masken af sin hovedperson. Altså lad dem være noget i deres egen forestilling i halvdelen af tiden, og så tage masken af og vise, at der er noget andet derinde.
Ja.
Og hvordan ender det så, er ligesom det, historien handler om på en eller anden måde. Ikke? Og mange af de eksempler, du snakker om, når du spørger og fortæller om en børnefødselsdag, så tænker jeg, ja, lige præcis. Det er jo der, hvor vi er mennesker. Det er jo der, hvor vi er noget andet. Og det er præcis derfor, at jeg havde brug for, da vi da vi lavede krigen, havde jeg brug for ikke bare at lave en film om en soldat i krig og lade ham være det hylster. Men jeg havde brug for at finde et sted. Så tænkte jeg, hvis vi giver ham en kone og tre børn, det har jeg selv, så det kender jeg. Hvis vi giver ham det, så bliver han et andet menneske. Et menneske, jeg kan relatere til at forstå. Og stille og roligt kunne vi jo menneskegøre den her uniform. Og så begyndte alt, hvad han gjorde, at betyde noget følelsesmæssigt.
Ja.
Alene fordi jeg vidste, at han havde en kone. Uden den viden, så ville scenerne, hvor han står og kigger ud i luften, eller prøver at ringe op på en telefon, der ikke vil få forbindelse, ikke betyde noget. Så ville jeg jo bare se på en mand, der var lidt tosset og prøvede at ringe. Men fordi jeg havde præsenteret, hvem han ringede til, blev han pludselig et menneske, hvor når han så i scenen efterfølgende er lidt ekstra aggressiv, så koder jeg det i min helt socialiserede mindset, koder jeg det sammen med, at han altså savner sin kone, og det tager han med sig i krigen.
Ja.
Det er jo noget, jeg selv lægger sammen, eller publikum selv lægger sammen, som jo findes i os, fordi vi vil gerne forstå andre mennesker. Og vi vil gerne noget andet, når vi møder andre mennesker. Og vi kan alle sammen gå ind i et rum og aflæse en situation. Altså, vi mødes for et øjeblik siden, og jeg behøver ikke kende dig for at mærke, at du også synes, det er lidt smule akavet. Man skal lige i gang, og hvem er du, og hej, og her er vi. Det læser vi sådan her.
Mm.
Og det samme gør folk, når de ser film. Og derfor er filmen jo så sindssygt taknemmeligt. Fordi det er det tætteste, vi er kommet på at gengive det liv, vi bare bevæger os rundt i, og er sindssygt dygtige til at bevæge os rundt i til dagligt.
Mellem spilmaskiner og sludrende gæster på Eiffel Bar møder antropolog Trine Mygind Korsby filminstruktøren Tobias Lindholm, der i disse dage er aktuel med spillefilmen Krigen. De begge drager mod samfundets mørke kroge og har på hver sin vis afdækket miljøer og mennesker, som vi i bund og grund finder umoralske, i håbet om at nuancere dem, vi typisk stempler som bad guys.
Jeg har jo, altså de film, jeg har lavet indtil videre, har jo været med beskrivende en dansk virkelighed. Jeg har altid, jeg har tit blevet spurgt, hvorfor jeg i Kapringen ikke havde en tredje vinkel, altså den somaliske vinkel. Hvorfor kunne jeg ikke fortælle historien om somaliske pirater? Min grund er egentlig, at jeg ville føle, det var, ville være arrogant. Fordi jeg er mand, jeg er blond, jeg er fra Skandinavien, jeg har ikke et handicap. Man kan næsten ikke forestille sig politisk set et mere privilegeret væsen i denne verden. Så at jeg har aldrig været så sulten, så jeg kunne slå ihjel. Mine børn har aldrig været sulten i seng. Jeg kunne umuligt forstå den logik, de opererede ud fra. Og så er der den simple ting, at jeg ikke taler somalisk. Jeg taler dansk og engelsk. Og for at komme ind i den virkelighed, vil der være en, men hvordan fanden er du kommet til at tale med de her?
Jamen, altså, der har det været en kæmpe, kæmpe fordel for mig, at jeg lærte rumænsk. Og det var simpelthen bare noget, jeg valgte.
Lærte rumænsk?
Jeg lærte det, fordi at jeg kunne se, at da jeg kunne se, at jeg begyndte at få åbningen ind til det her miljø, og til de her menneskehandlere og alfonser, så kunne jeg jo se og forstå sådan fra dem, jeg talte med, at der ikke var så mange andre sprog. Altså, engelsk var ikke et sprog, vi kunne mødes omkring. Så det var sådan noget med at tage sådan et totalt intensivt sprogkursus i Bukarest, ene undervisning hver dag i en måned, og så ellers bare kaste sig ud i det. Og de her mennesker og deres familier og deres bedstemødre og deres små børn, de taler jo kun rumænsk. Men altså, det har også så betydet, at jeg har lært et virkelig hardcore street slang rumænsk, fordi at det er sådan, det er sådan, de taler. Og det har jo så været sjovt de gange, jeg har skulle være i nogle lidt mere formelle sammenhæng i Rumænien, hvor jeg har skulle sådan tale lidt mere pænt med folk. Altså, der er helt klart lavet nogle bummer der nogle gange, fordi jeg kan, altså, de vendinger, jeg kan til at sige noget, er godt, eller du ved, de bliver lidt for street-agtige.
Men hvordan arbejder du? Fordi du skal alligevel rejse til Rumænien, til en eller anden by, som ingen rigtig kender i Rumænien,
ja,
til et miljø, som man ikke rigtig har adgang til. Hvordan fanden finder man vej ind?
Jamen, altså for det første...
du køber en flybillet og tager til, til Rumænien.
Men for det første skål. Eller for det andet, eller hvad man siger. Jamen ja, altså, det var jo en lang vej. Altså, det gør man jo ikke bare. Altså, det er det, når man får en eller anden idé, om man gerne vil beskæftige sig med menneskehandelsbagmænd, så går man jo ikke bare ned på Istegade eller et eller andet og begynder at tale med nogle folk. Altså, det ville simpelthen være for farligt. Nu er der godt gang i jukebox, og jeg ved ikke hvad. Det er meget godt. Og vi får flere øl.
Jeg får en øl.
Hvor er det sejt. Jamen, altså det der var, det var, at jeg havde tidligere lavet feltarbejde blandt unge kvinder i Italien, der var blevet vurderet til at være ofre for menneskehandel. Så de boede på sådan et herberg i Italien. De kom fra Rumænien, Nigeria, Albanien osv. Og de boede på sådan et herberg, hvor de, mens de vidnede i retssager mod deres bagmænd på sådan en hemmelig adresse. Og der lavede jeg et feltarbejde, hvor jeg var der og fulgte dem i deres hverdagsliv i 9 måneder. Og dem har jeg så holdt kontakt med siden
der. Ja. Det kunne du starte op ved at kontakte det herberg og spørge, om du måtte komme.
Ja,
du lavede en helt officiel henvendelse fra dig til et herberg og sige, må jeg komme og følge jeres arbejde?
Ja, til en NGO, der kørte det her. Ja. Det var ret svært at finde frem til den NGO, fordi de der herberg, de er jo sådan lokaliseret på hemmelige adresser osv. Men det tog noget tid, og det fandt jeg så frem til. Og de kvinder fulgte jeg jo så i de 9 måneder. De var ret unge på det tidspunkt, omkring 16 år. Så det var nogle ret unge piger. Og så er jeg bare forblevet i kontakt med dem i årene efter. Fulgt nogle af dem er taget tilbage til Rumænien. Nogle er forblevet i sexarbejde i Italien. Nogle har gjort noget andet. Og så besluttede jeg mig så, at jeg ville lave den her PhD. Og der var jeg virkelig sådan virkelig stedig, fordi jeg tænkte, jamen hvad er det for nogle vinkler, vi ikke har fået belyst altså endnu? Hvad er det, vi ikke ved om menneskehandel? Hvad er det, vi ikke ved om prostitution? Og vi ved simpelthen bare ikke noget om dem, der orkestrerer det hele. Og så tænkte jeg, det skal jeg sgu. Jeg skal simpelthen finde ud af, hvordan det er at være menneskehandler, og hvordan det er at være alfons. Og så kontaktede de der unge kvinder, ringede til dem, mailede til dem og sagde, det er min idé nu. Nu har jeg skrevet noget om jer allerede. Nu vil jeg gerne i kontakt med nogle af de fyre, der fik jeg transporteret til Italien. Og nogle af dem var jo selvfølgelig sådan, oh shit, det skal du ikke, og nej, 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 det er for farligt og sådan noget. Men der var også nogle af dem, der sagde, det er fint, vi kan godt præsentere dig for nogen. Så tog jeg til Italien og blev præsenteret for nogle af de her, det var sådan nogle rumænske fyre, som ligesom var del af det rumænske kriminelle miljø i Italien. Og via dem fik jeg så flere og flere kontakter. Du ved, sådan, de lærte mig at kende langsomt. Det var igen noget med at gå til nogle fester, og de lærte mig at kende, og blev mere og mere vant til, at jeg var der. Og sagde så, at de gerne ville hjælpe mig til at åbne dørene, hvis jeg tog til Rumænien. Og flere af dem kom fra den samme region i Rumænien. Den her by, den her industriby, Galați, som den hedder.
Havde de her mænd, havde de en fornemmelse af, at de ville få noget ud af det?
Jamen, det er jo det, du sagde det jo selv tidligere. Altså, vi er jo skide heldige, sådan nogen som dig og mig, fordi at alle mennesker vil gerne tale om sig selv. Mm. Altså, det sidder vi jo også og gør lige nu. Det er jo bare det, der er, altså, alle vil gerne. Hvis du er læge på Rigshospitalet, vil du gerne tale om dig selv, og hvis du arbejder her i baren på Eiffelbar, eller du er menneskehandler i Rumænien. Mm. Så selvfølgelig nu får jeg det jo til at lyde helt vildt nemt, og det var det selvfølgelig ikke, og der var mange runder med tillid, og jeg er blevet undersøgt så mange gange for, om jeg gik med, hvad hedder det, sådan noget aflytningsudstyr, da jeg først kom til Rumænien, og også jo mere jeg bevægede mig op i hierarkiet, altså det var meget vigtigt for mig, ikke kun at få sådan de små fisk, der sådan var sådan lavet arbejdet på gaden, men også at få nogle af de der lidt mere mafia-relaterede typer, få kontakt til dem, og jo højere man kommer op, jo mere var der også fokus på, hvem fanden var jeg, altså mange kiggede jo også bare på mig, hvem fanden er hende der, og de ville tjekke mig, om jeg var fra politiet, og det har de jo også bare gjort, og de har forfulgt mig rundt, og skygget mig, og sådan noget, det ved jeg. Men så gjorde jeg det også det andet, som jeg faktisk synes var et pissesmart trick, når jeg nu selv skal sige det. Det var, at jeg kontaktede forsvarsadvokater i Italien, der er specialiseret i at forsvare sådan the bad guys. Altså du ved, dem der, hvad ved jeg, i Danmark forsvarer Peter Lundin, eller jeg ved ikke hvad, sådan nogle typer der. Og det var meget svært at få en aftale med sådan nogle fine herrer der. Men da jeg endelig fik en aftale med dem og fik forklaret mit projekt, så indvilligede de i, at de gerne ville fortælle deres klienter, som de havde, altså, som enten havde afsonet for menneskehandel eller ventet på at gøre det, om mit projekt, og så kunne klienterne kontakte mig, hvis de ville være med. Og det var nogen, der gjorde. Blandt andet en, der havde fået en 12 år lang dom i Italien for menneskehandel. Og han blev en af mine bedste informanter.
Som afsonede?
Han var færdig med afsonen.
Okay.
Han var kommet ud sådan rimelig for nylig. Og han var den første, jeg mødte. Den første menneske, han lige mødte. Det var ret lidt.
Hvor mange gange før du ligesom får hovedet på det,
er
du ved at give op og tænke, at det lykkes jo ikke. Jeg kan ikke få nogen af de her i tale.
Jamen, der tror jeg, at der er jeg helt usandsynligt stedig. Og når jeg først har fået sådan en idé, så tror jeg bare på den. Mm. Og så skal det bare lykkes. Men ved du, må jeg lige spørge dig noget? Fordi har du haft sådan et tidspunkt, det kunne jeg virkelig godt tænke mig at høre et eksempel på, på en situation, hvor du har, for eksempel her i dit seneste projekt med krigen, hvor man sidder, og det er måske, der har været en presset tid op til eller et eller andet, men så kan du bare mærke, det her, nu kører det bare. Altså nu her, nu går det hele bare op i en højere enhed med de her mennesker, eller den her situation, som nu kan jeg virkelig, altså nu har jeg fået hul igennem. Den her situation bliver for vild at formidle til andre.
Helt afgjort. Altså jeg synes, at ja, det er det punkt, vi altid leder efter. Derfra så bliver det hårdt, men der er, man er på vej hjemad.
Ja.
Altså, og tingene findes ikke rigtigt, før det sker. Jeg kan huske, jeg vil sige, der er to eksempler på i krigen. I opstartsfasen, altså et var, da jeg mødte Martin Ulven til det her bryllup. Der vidste jeg, at nu havde jeg min informant kalder det, det kan jeg meget godt lide, men jeg havde min kilde. Og jeg havde en mand, som jeg kunne trække på. Men da vi besluttede os for at filme krigen i Tyrkiet, fordi vi ikke kunne forsikre optagelser i Afghanistan. Og der var ligesom to grunde. Afghanistan var lukket for os, fordi vi ikke kunne forsikre det. Og den anden ting var, at de danske forward operation bases, de små lejre, var lukket på det tidspunkt, så man kunne kun komme til Price, så vidt jeg husker. Og det er jo en meget, meget stor lejr, som ikke er i nærheden af at fortælle... som ikke er nærheden af at fortælle historien, som vi gerne vil fortælle, eller rumme den historie, vi gerne vil fortælle.
Men hvem er ham, du nævner, ham der hedder Ulven? Hvem er det?
Jamen det er en fyr, der hedder Martin Tam Andersen, som er dansk soldat og har en baggrund både i Kosovo, Irak og Afghanistan, som jeg mødte til et bryllup. En fælles veninde blev gift. Et meget, meget smukt bryllup, og han... Og der stod i invitationen, at vi skulle komme i pingvin, ikke? Altså kjole og hvidt.
Sådan.
Det havde jeg altså ikke prøvet før.
Så du skulle ud og lege?
Så jeg legede. Og det vilde var, at det var åbenbart en dato, som var populær. Så den her stakkels mand nede i Stor Kongensgade, der leger den slags ud, han havde så sindssygt travlt. Det har sikkert været sådan noget 7-9-13, altså du ved.
Ja.
Sådan noget dato noget, ikke? Noget, der kunne noget.
Ja.
Og når vi kom, så jeg fik det her på, og jeg vil faktisk sige, at jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle sådan noget på, men da jeg først fik det på, så jeg fandme godt ud af det. Og jeg blev lidt anderledes. Jeg blev sådan lidt en anden mand. Jeg tror også, jeg kunne danse lidt bedre. Der var noget step i mig, men det skete faktisk, at jeg ændrede en lille smule karakter. Og så kom jeg over til det der bryllup, det var fantastisk. Og så sker der jo det til et bryllup, når man ikke er i den nærmeste familie, at man på et tidspunkt begynder at glæde sig til, at talerne er overstået. Og ikke fordi, at Frederik og Claudia, som er gift, ikke er nære, og jeg elskede at høre det hele, men det bliver lidt, på et tidspunkt bliver det lidt ensformigt. Og så var der heldigvis en rygepause, og på et tidspunkt, så kommer der så en fyr i militærgala. Han var altså, og det var hele pointen med pingvin, eller med kjole og hvidt, det var, at han var den eneste mand, der ikke havde kjole og hvidt på. Han havde
det er altså en meget godt gale. Move lige at køre.
Ja, og køre med sabel og hele pivetøjet, og chilisalat og sådan noget. Han så fandme vild ud, ikke?
Wow.
Og så, jeg kan ikke huske, hvem af os, der ligesom skød først, men i hvert fald faldt vi i snak. Og så begyndte alle pauser at handle om at søge over til ham, og snakke lidt videre med ham.
Ja.
Og jeg kan huske, at jeg tog hjem derfra og ringede næste morgen med knaldende tømmermænd til min producer og sagde, jeg har fundet en, jeg tror sgu, vi kan komme i gang.
Ja.
Og så mødtes jeg mandagen efter og gik i gang med at arbejde med Martin. Og det var sådan et møde, hvor jeg vidste, nu kan jeg lave den her film. Jeg havde i 5 år haft lyst til, jeg har haft lyst til at lave en film om danske soldater i Afghanistan, men jeg har ikke kunne finde min vinkel på det. Fordi den nemmeste, og også det, der fortalt før, ville jo være bare at lave en historie om soldaterne dernede. Jeg var nødt til at finde en vej, hvordan jeg kunne på en eller anden måde breake det her menneske op i nogle forskellige dele, som ville være mere fyldestgørende.
Ja.
Andet end bare en soldat. Det var en del af mennesket. Og så læste jeg en artikel, hvor der stod, det var en officer, der udtalte, at han ikke var bange for at blive slået ihjel, når han kom tilbage til Afghanistan. Han var bange for at blive retsforfulgt, når han kom hjem igen.
Ja.
Og det gav mig vinklen. Det gav mig min idé til, hvordan kan jeg lave den her film? Fordi at det satte et dilemma op, jeg slet ikke var klar over. Og jeg blev pludselig opmærksom på rules of engagement, altså krigens regler.
Mm.
Og jeg blev opmærksom på, hvordan de ændrer sig fra krig til krig, og hvordan det jo er, ligesom al lovgivning, men det er mere abstrakt. Der handler det i bund og grund om, hvad ønsker vi med den her krig, og hvad er reglerne så for det? Men det er altså nogle regler, som man kun selv spiller efter, ikke noget fjenden spiller efter. Og det gjorde billedet så kompliceret for mig, og jeg blev overrasket over, at jeg ikke vidste det i forvejen.
Ja.
Så det var et af de punkter, men jeg tror, i højere grad, det du spørger til, det er, at så han åbner op for mig, han bliver den aller vigtigste person for mig i lang tid på det her projekt. Som han får tillid til mig, åbner han også op for sin verden. Og igennem ham kan jeg nu begynde at møde andre,
Det er det.
Veteraner.
Og det er jo det, der sker, den der snibbold-effekt, ikke? At der er nogen, der siger ja og kom ind og yes og som voucher for en. Altså, jeg har oplevet mange af de der alfonser, som har skulle stå og sige også til folk højere op i hierarkiet. Hun er min ven, og jeg stoler på hende, og jeg har snakket med hende, og hun er okay. Og altså, hvor at det har været det allervigtigste, de allervigtigste ord, der overhovedet er blevet sagt, for at jeg overhovedet har kunne forblive med at, at fortsætte med det der, ikke?
Og det føder projektet, og så står man også med et kæmpe ansvar, for der er altså et menneske, der har sagt god for en, så har man noget, at skal leve op til. Altså, og i virkeligheden har ulven Martin der jo meget mere på spil, end jeg har.
Mm.
Jeg har nogle dårlige anmeldelser på spil, men det overlever jeg nok. Han har jo altså hele sit eget fags syg på ham, formodentlig hele hans karriere inden for det danske forsvar på spil, hvis jeg skulle gå ud og lave et magtværk på hans vegne.
Og der kan man nemlig også sige, også prøv at tænke på, hvad nogle af de her kriminelle rumæner, som jeg har fulgt, ikke, hvad de har på spil. Ikke? Altså deres, altså de har jo lagt på den måde fuldstændig deres skæbner i mine hænder, og bare håbet på, at jeg vil behandle deres data fortroligt og alle de der ting, sådan at de ikke kommer i problemer. Og det, altså, det er nemlig, altså det er noget af en vægt, man lige får lagt på sine skuldre. Men så kom jeg også til at tænke på noget andet, fordi at, altså det måske springer i lidt, men det var bare fordi, du sagde noget tidligere også, det der med, hvad de forskellige indgange er. Jeg har jo også gået ind i et maskulint miljø, men som kvinde, og der har det været en helt anden, sådan, helt anden approach, helt anden tilgang. Men jeg tror, det har været en kæmpe fordel, at jeg overhovedet ikke var troende. Altså, at jeg var så langt væk fra, hvordan de her alfonser selv ser ud og opfører sig. Altså, jeg tror simpelthen det, at jeg er en ung kvinde med lyst krøllet hår, det har bare været sådan helt afvæbnende i mange situationer. Og så ja, det der med, at man også er den, der stiller nogle spørgsmål, og stiller nogle spørgsmål på en anden måde, end folk er vant til. Altså, jeg oplevede jo til sidst, at mange af de der alfonser, de sad i timevis hjemme i mit køkken i Rumænien, og jeg kunne simpelthen ikke få dem til at stoppe med at tale, fordi de havde fundet et sted, hvor de faktisk kunne snakke om nogle af de ting, der også virkelig rørte sig for dem, som der måske ikke lige var blevet spurgt til.
Der er et sted, hvor jeg blev virkelig, virkelig bange, eller blev konfronteret med, at jeg jo havde ansvaret for ulvens ansigtelse blandt sine kolleger. Da vi besluttede os for at filme i Tyrkiet, så gjorde vi der tre grunde. De havde Black Hawk-helikopter. Dem fik vi så aldrig lov til at benytte, men ideen var ligesom, at vi skulle låne Black Hawk-helikopter af det tyrkiske militær, og Black Hawk-helikopter fløj som redningshelikopter i Helmand-provinsen i Afghanistan, hvor danskerne var, så derfor var vi nødt til at have den type helikopter, ikke bare en lignende som helst anden helikopter. Fordi det var en del af den virkelighed, vi protesterede. Og det andet ting er, at der er enormt mange afghanske flygtninge i Tyrkiet, og så kunne jeg jo kaste mine afghaner blandt flygtninge fra Helmand-provinsen, altså folk, der er flygtet fra den krig, vi protesterede. Og det kunne bringe os meget tæt på den virkelighed, og give nogle eksperter fra en anden side, så vi altså ikke kun havde soldaterne, men også de civiles ord for, at det var troværdigt, det vi foretog os. Og så var vi dernede at kaste, og der kan jeg huske, at jeg tror, vi har kastet i nogle dage og fundet nogle ansigter og nogle mænd og nogle familier og sådan noget, som vi godt kunne tænke os at bruge, og som jeg kunne se kunne spille foran et kamera. Jeg prøvede nogle ting af med mig, og lød som om, jeg var dansk soldat, og tvang dem til at lægge sig ned på jorden og sådan noget.
Okay.
Og lød som om, så brugte jeg en pind, og lød som om, jeg havde gevær i hånden, og så skulle jeg ligesom nødt til at reagere, som om jeg var en soldat. Og så filmede vi det helt, helt primitivt, og hvis jeg kunne se på det bagefter, der var en vis troværdighed i deres øjne, så kunne vi bruge det. Og der var specielt en mand, som jeg synes var fuldstændig fremragende. Altså, når jeg kiggede på ham på kameraet, så var han virkelig god. Jeg kunne se ham. Der er nogle mennesker, hvis træk forsvinder, når man peger kamera på dem. Og så er der nogle mennesker, hvis træk bliver forstærket. Og han var en af dem, hvor det blev forstærket. Og altså en mand, der var, man kunne aflæse smerte i hans øjne ret nemt. Og han fortalte mig, efter jeg kastede ham, at han havde kæmpet på Taliban-siden i Helmand. Og så stod jeg altså pludselig overfor, at jeg havde 8 danske Afghanistan-veteraner, der ventede på mig derhjemme. Og nu skulle jeg hjem til dem og fortælle, at de skulle spille med i en film over for en, som de måske har ligget i føling med, altså i ildkamp med, et par år tidligere i Helmand. Jeg kan huske, at jeg bad min producer om at lade som om, at hans telefon havde ringet med noget vigtigt. Og jeg sagde til ham på dansk, glad ligesom om, at der skete noget vigtigt, og vi lige nu til at gå udenfor og snakke. Og så gik vi udenfor. Jeg kan huske, at jeg sad og røg en cigaret og rystede, og ikke helt vidste, om jeg kunne forsvare det her. Jeg vidste simpelthen ikke, hvordan jeg skulle fortælle det, fordi sæt nu, at det menneske, jeg nu havde kastet til min film, havde skudt og været ansvarlig for en af de andres kammeraters død. Altså, jeg begyndte at cirkle rundt i det her. Hvordan skulle jeg på nogen som helst måde kunne forsvare at lave en film og lave et stykke FN-arbejde på den måde, hvor vi ligesom bringer altså det blev meget syret for mig, og jeg det begyndte at blive, de der dagen, altså den resten af den dag kan jeg ikke rigtig huske. Jeg kan huske, at vi snakkede med sammen, jeg kan huske, at vi kørte enormt langt, jeg kan huske, at jeg ringede til Martin Ulven og sagde, hvad fanden gør jeg?
Ja. Hvad sagde han så?
Så sagde han, jamen jeg tror bare, du skal være ærlig.
Ja.
Og han sagde, det kan godt være, at der er nogen, der ikke vil synes, det er rart. Men du kan i hvert fald ikke holde det hemmeligt.
Mm.
Og samtidig kan du heller ikke, sagde han, hvilket jeg var enormt glad for, så sagde han, du kan samtidig heller ikke gå kompromis med din egen lyst til at fortælle historien korrekt hele vejen rundt.
Ah, men så, det er så vildt, de der etiske dilemmaer, altså.
Det var helt... Men så skete det, så samlede jeg, du ved, da vi kom hjem derfra, så samlede jeg mine danske soldater og præsenterede dem for, at vi skulle spille over for ham her, eller han skulle være med i filmen og hjælpe os med sin viden. Og et par af dem skulle lige synge den, kunne jeg mærke, men grundlæggende kom de altså frem til... at de meget gerne ville møde ham. Og en af dem sagde endda, at han bedre forstod afghaneren, end han forstod mig. Mm. For jeg havde jo ikke været en del af den krig. Jeg havde bare siddet hjemme og hygget mig med mine børn. Han havde da trods alt kæmpet for sin sag.
Ja.
Og så tog vi der ned alle sammen, og sad og drak te sammen med den her mand. Og vi havde vores tolk med, som jeg også spiller med i filmen, som altså kunne tolke imellem afghanere og de danske soldater. Og pludselig opstod der sådan en kammeratlig samtale om, hvad Taliban havde gjort, og hvad de danske soldater havde gjort, og hvordan de havde set på hinanden, og hvordan de havde luret hinanden, og hvordan de havde snydt hinanden.
Ja.
Og det blev jo på en eller anden måde over den her cocktail, den fredsmægling, der endte med, at alle accepterede.
Og det var sgu med... FN-delen, du lige fik.
Det var meget voldsomt.
Hold op.
Så som jeg plejer at love min producer, så ved man aldrig, om filmen bliver god, men man ved, hvad man er bagom, altid nok skal blive ret interessant.
Mm.
Du lytter til mikrofonholder med filminstruktør Tobias Lindholm, der i disse dage er premiere på spillefilmen Krigen. Han er inviteret til Eiffelbar af antropologen Trine Myggen Korsby. Mens baren langsomt fyldes op af gæster, fortsætter de deres samtale om deres indtrængen i lukkede miljøer, og hvordan de hver især har fået deres moralske kompas udfordret i deres møde med mennesker, som er dirigeret af en helt anden etik, end den de selv er ud af.
Altså, jeg har haft sindssygt mange sådan nogle etiske dilemmaer og udfordringer, holdt op. Men en af dem, der måske var vildest, var, da jeg havde været på feltarbejde i en del måneder, og sad i min lejlighed der i Rumænien, og det var sommer, og det var sindssygt varmt. Det var sådan virkelig, altså nogen af 30 grader. Og så kom der en af de her Alfonse, som jeg havde fulgt meget tæt, og hvis familie jeg også kendte rigtig godt. Han kom på besøg hos mig, og han skulle bare komme forbi og drikke en kop kaffe. Og det gjorde han tit, og det var der flere af de andre, der gjorde. Og han kommer så ind ad døren, og så siger han sådan, jamen hey Trine, jeg har sgu en ret god idé, fordi at jeg har jo planlagt med en af de andre Alfonser, som også var min informanter, at vi skal til Tyskland næste uge. Vi har fundet nogle nye piger, vi skal have med, og jeg tror, det bliver skide godt, og vi har fundet et... rigtig godt bordel, og det er et rigtig godt setup og sådan noget deroppe. Og jeg tænkte bare på, hvorfor tager du ikke bare med? Altså, du kan da bare tage med i bilen. Du spørger mig jo altid om, hvordan fungerer det, når du kommer til et nyt land, og hvordan sætter man det op? Nu kan du se det, og jeg skal nok sørge for, at du også kan snakke med sexarbejderne og sådan noget. Det er ikke noget problem. Og først tænker jeg bare, sådan, hvor er det her fedt. Tænk at få den her mulighed, ikke? Og jeg forestillede mig, hvordan man kunne skrive sådan introen til af mine kapitler, som kører op igennem Europa med den her bil fuld med menneskehandlere. Og, altså, jeg havde det bare sådan, det her, det er simpelthen, altså, det er den vildeste chance, jeg har fået, ikke? Mm-hmm. Så jeg var sådan helt op at køre af glæde. Jeg sagde bare, yes, det snakkes vi videre om. Fed idé. Vi drak vores kaffe, han røg sin utrolig mange smøger og ud af døren igen. Så begyndte jeg at tænke lidt, da han så var gået, ikke? Hvad det her egentlig ville implicere. Sådan snakkede lige med et par venner og sådan noget, ikke? Og så ringede jeg også til min vejleder på universitetet. Hun var bare sådan, det her, det gør du simpelthen ikke. Er du sindssyg? Det er helt udelukket. Og jeg var stadigvæk sådan, ej, det ville bare være så fedt, og det er jo det, jeg skriver om. Det er jo det der med Alfonso, der tager deres sexarbejder til udlandet. Det ville være så fedt at opleve. Men så begyndte jeg jo at gennemtænke, hvad konsekvenserne ville være af at tage med i den bil. Og altså, de to vigtigste ting at nævne her ville jo være, at for det første ville jeg jo sætte mig selv i en ret svær situation, fordi at hvis vi blev stoppet af noget politi eller et eller andet, så ville jeg jo kunne se på en eller anden måde som medskyldig, hvis det var, at de gjorde noget ulovligt. Altså, og det, ja, vi kunne godt fange deres interesse, fordi det ville se mærkeligt ud med en bil fyldt med rumænere, og så mig med dansk pas og så videre. Og en videre kom jeg også til at tænke på, jeg ved slet ikke, om det sådan fungerer, men jeg forestiller mig, hvis der er et eller andet grænsepoliti eller et eller andet, hvis de slår noget op med mig, altså hvis man bare googler mig, så står der altså human trafficking over det hele, fordi det har jeg forsket i årevis. Og det vil altså også sætte mine informanter i en rigtig dårlig situation, ikke? Så jeg... Altså, det, jeg var sådan, det der, det går jo ikke. Altså, det kan jeg jo ikke gøre. Og så endte det faktisk med, at ham, der skulle afsted, og han, den anden alfons, han skulle afsted med, han blev faktisk fængslet for noget andet, han havde lavet, så planen blev slet ikke til noget. Men jeg kom heller ikke afsted på den, og det tror jeg også var meget godt. Men jeg var fandme interesseret i, hvordan den tur ville have været.
Ej, for, det ville jeg virkelig, virkelig gerne se. Har du overvejet i alt det her? Altså, der er jo nogle... Jeg mener, at det, vi med fiktion kan gøre, det er, at vi kan jo rent faktisk lave illusionen om, at kameraet ikke findes. Det er jo et konstrueret rum.
Ja.
For starten. Og derfor har jeg ikke, kun i min research, men jeg har aldrig været ude i situationer, hvor jeg stod over for at skulle vælge, om jeg ville blande mig.
Mm.
Om jeg ville ændre på et hændelsesforløb, som jeg kunne forudse. Fordi jeg jo i sagens natur har skrevet det hændelsesforløb. Men i dit tilfælde har du stået i situationen, hvor tingene skete.
Ja.
Du fortalte om muligheden for at komme med på den her tur til Tyskland, men du har jo formodentlig også stået i situationen, hvor du kan se kvinder, der bliver talt ind til at tage de jobs og arbejde for de her mænd. Hvordan har du forholdt dig til det?
For det første vil jeg sige, at jeg har valgt meget at sige, at jeg har banket på de her menneskers dør, og jeg har bedt dem om at lukke mig ind. Så jeg har også valgt at have en respekt omkring dem, som jeg ville have, også hvis jeg bankede på din dør og skulle lave et antropologisk projekt om, hvordan det er at være filminstruktør i Danmark. Og det har været mit udgangspunkt, og det synes jeg er meget vigtigt. Også selvom vi går ind i felter, hvor vi beskæftiger os med mennesker, der moralsk måske står anderledes eller vil tage nogle andre moralske valg, end vi selv ville have gjort. Men jeg har været i situationer, som jeg har set også kunne eskalere, og jeg har været i situationer, hvor at jeg har oplevet for eksempel sådan ret heftige irettesættelser af de her alfonser sexarbejdere. Og der har jeg prøvet nogle gange, fordi jeg simpelthen bare instinktivt har reageret og sagt, hvorfor taler du sådan der til hende, eller hvad gør du, eller stop det der, eller et eller andet. Det har jeg prøvet nogle gange. Og der har jeg nogle gange også, altså enten er det blevet ignoreret eller hørt, men jeg har også et par gange fået at vide, du skal lige tænke dig om, inden du begynder at åbne den her diskussion. Trine, er der blevet sagt, ikke? Og det er jeg også blevet nødt til at respektere, og blevet nødt til, altså jeg har heldigvis ikke været i nogle situationer, hvor der er foregået vold foran mig eller andet, fordi der tror jeg bare, man instinktivt griber ind. Man kan ikke lægge den del af sin personlighed til siden, og det tror jeg aldrig, jeg kunne gøre. Og jeg har haft det godt med, at jeg har sagt fra i nogle situationer, men det har ikke nødvendigvis ændret noget. Og jeg har hele tiden tænkt, at for mig var mit ønske med det her projekt, var at kaste lys på en verden, som vi ikke får adgang til. Og den er så svær at få adgang til. Og nu havde jeg endelig åbnet den dør. Og det var, synes jeg, også var et vigtigere mål, end at jeg i en eller anden enkel situation måske kunne ændre udfaldet af noget. Hvor jeg givetvis også bare ville lukke den dør for mig selv og for os andre, der læser om min forskning, altså deres øjne ind i den her verden. Den ville bare blive lukket med et stort smæld. Så sådan har jeg forholdt mig.
Men det forstår jeg, og det giver fuldstændig mening, og samtidig så kan jeg forestille mig, at det er også sådan noget, der kan give søvnløse nætter med det arbejde, vi har. Altså, jeg kan se nu med... Det er desværre ikke nyt, men nu kommer der så tv-billeder omkring, hvor mange mennesker, der i verden egentlig er på flugt imod Europa.
Ja.
Og en del af de organer, som jeg blev venner med og knyttet bånd med i Tyrkiet, står i en situation nu, hvor deres største ønske er at komme igennem hegnet til Ungarn og videre.
Ja, hvordan forholder du dig der?
Og dem har jeg jo kontakt med dagligt på Facebook og på mails. Og jeg kan huske, at jeg lærte det ved vores optagelse på Kæbringen, hvor vi brugte somaliske flygtninge fra Somalia i Kenya. Der lærte jeg aldrig at love noget og melde ret klart ud om, hvad jeg kunne og ikke kunne fra starten.
Mm.
At jeg kunne betale en rigtig god løn, og også en løn, der var langt bedre. jeg kunne lytte fuldstændig efter deres ønsker, kulturelt og religiøst. Så det kunne være, hvordan vi skulle lave filmen. Jeg kunne lytte til deres ekspertviden, men jeg kunne aldrig love dem et bedre liv.
Nej.
Ved at lave den her film. Og jeg kunne aldrig love dem en stor international filmkarriere. Jeg kunne kun love dem at betale dem den løn og behandle dem ordentligt og sørge for, at de kom til at se filmen og sørge for, at behandle de billeder, vi lavede med dem i respekt. Og det lærte jeg på den hårde måde, kan man sige, fordi vi endte i situationer med vores somaliske venner i Kenya, på steder, hvor de havde nogle forventninger til os, som vi ikke kunne indfri, og som vi heller ikke følte, vi havde indfriet, men jeg kan godt forstå misforståelsen.
Ja.
Så var vi den her gang bedre til at melde ud, men jeg har jo, føler jeg, nære venner blandt nogle mennesker lige nu, ja, der formodentlig med bitte små børn på armen kæmper for at komme ind i Europa. Det er ikke nogen rar fornemmelse.
Nej.
Og når jeg ser på mine egne trygge tre drenge derhjemme, der ligger og sover, så kan jeg ikke lade være med at skænke min tanke. Og ønske, at jeg kunne gøre en forskel, velvidende, at det kan jeg jo ikke.
Mm. Og det er virkelig det er en hardcore del af det. Men man kan sige, samtidig så har du alligevel været i en situation, hvor du har kunne betale dem en god løn, som du siger. I mit tilfælde, jeg betaler jo ikke folk. Altså... Så der er en anden, der er en anden økonomi, der opstår.
Det kan du ikke engang bruge som undskyld.
Nej, det er det. Men har du egentlig, altså, har du sådan i alt dit research-arbejde, også sådan, især da I lavede for eksempel kapringen, hvor I var ude på den der båd, har du været bange egentlig?
Ja, altså, det er jo det næste. Og der kan jeg faktisk godt mærke, at jeg er blevet far henover de her film. Da vi lavede R, havde jeg ikke nogen børn. Så der røg jeg med steder hen og i situationer og sådan noget, hvor jeg ikke tænkte over, hvad det betød. Altså der levede jeg mere bare mit liv videre, kan man sige, som jeg var en ung mand med fuld fart på. Og så da vi lavede kapringen, havde jeg jo fået et barn. Og der var jeg begyndt at tænke over, hvad det betød. Og jeg kan helt præcist huske, at jeg insisterede på, at vi skulle filme i det Indiske Ocean ud for Somalias kyst. Mm. Jeg insisterede på, at vi skulle filme på et rigtigt skib, og at det skulle være rigtig sømænd, og vi bare skulle plante nogle skuespillere, der så også skulle være sømænd. Og jeg kan huske, da vi gik ombord første morgen på det her skib, og alle blev kropsvisiteret af det engelske sikkerhedsfirma, vi havde hyret. Og jeg pludselig opdagede, hvor mange kenyanske soldater, der skulle til for at passe på os. Altså, der stod en skarplatte våben rundt på skibet, som vi sejlede ud af havneløbet i Mombasa og lod os drive mod Somalia. Der kan jeg huske, at jeg overvejede, hvor galt det egentlig kunne gå. Og jeg, for det ikke skal være, så gemte jeg faktisk en pakke cigaretter på skibet, fordi så tænkte jeg, at vidste, at vi skulle blive taget.
Så havde du
så
det
havde
som
jeg
sådan
en pakke cigaretter, ja, jeg enten selv kunne ryge eller kunne handle med.
Ja.
Men så kom der en dag, hvor vi skulle slagte en ged, og vi skulle alle mulige ting den dag. Og der var der altså vores egne 12 pirater, 6 eller 8 kenyanske soldater, 5 levende geder, 2 muslimske slagtere med langt skæg, tårnhøje, i helt hvidt tøj med store knive, vores eget kamerahold, skuespillere, alt muligt ombord. Og der tror jeg måske bare, at vi havde vendet os til at være på skibet, men der kan jeg huske, at jeg nærmest ønskede, at der skulle komme nogle pirater forbi, for den der Noras Ark af ondskab, der sejlede rundt og var klar til at møde dem, har nok aldrig været mere parat. Men jo, der begyndte jeg at være bange sine steder. Og det er jo sådan en følelse, som heldigvis forsvinder hurtigt igen, ja, når man får... Altså, man kan arbejde med det. Man kan jo arbejde, man kan skrue ned for angsten.
Ja.
Og tænke på noget.
Men den kan godt være overvældende. Altså, det synes jeg da også, jeg har oplevet. Altså, at den virkelig altså også bare kan tage en totalt, den der angst. Altså, også selvom man ikke går rundt med den hele tiden. Og sådan, altså, det har jeg heller ikke på nogen måde gjort i mit feltarbejde, men jeg har haft nogle momenter, hvor at jeg virkelig, når jeg så er kommet tilbage til der, hvor jeg boede i min lejlighed, virkelig har tænkt, det der kunne have gået fuldstændig galt. Og virkelig mærket, altså, det er så der, hvor ens krop også begynder at reagere, og man selv sådan, shit, altså, hvad fanden?
Men apropos kompas, så det er jo det der kompas, der havde fuldstændig ret.
Ja.
Du har helt sikkert været i en virkelig, virkelig farlig situation, men ignorerede det.
Ja.
Og ville noget andet.
Ja, fordi man overlever i situationen, jo.
Du overlever situationen, ja, og så kommer reaktionen, fordi dit kompas havde ret, det var en sindssygt farlig situation.
Ja.
At du så overlevede den, kan være tilfældigheder og held, men det kunne være gået galt, og det er jo rigtigt nok. Og det er jo den far, man må i vores arbejde må leve med, og så må man, man bare tage en lille pause en gang imellem.
Det tror
jeg. Og sige skål.
Det må vi sige. Vi må sige skål, og tak for en virkelig spændende snak, Tobias.
Fantastisk at møde. Meget inspirerende.
I lige måde.
Du har lyttet til mikrofonholder, der har været på Eiffelbar på Christianshavn, med antropolog Trine Mygind Korsby og filminstruktør Tobias Lindholm, der i disse dage er aktuel med spillefilmen Krigen. Programmet var produceret af Line Fabricius. På facebook.com/mikrofonholder kan du genhøre denne og andre mikrofonholder-samtaler.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.